Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos un día máis a este espazo de radio no que ofrecemos as novas ambientais máis destacadas dos últimos días. A campaña de doazóns tipo Desparalos para a interposición de recursos contra unha trintena de parques eólicos autorizados pola Xunta de Galiza xa superou os 50.000 euros de recadación. Trátase da maior campaña impulsada ata o momento na defensa do territorio fronte ao modelo eólico deseñado polos gobernos galego e español. A Asociación Ecologista Dega sumou esta semana a campaña Tipo Desparalos, novos desafíos, co obxectivo de frear na xustiza os parques eólicos Neboada, Orballeira e Xeada. Emprazados nas serras do Courel e de Valdeorras, estes proxectos conforman en realidade un único macroparque eólico fragmentado artificialmente para esquivar unha rigorosa avaliación ambiental. Son en total 10 aeroxeradores de 220 metros de altura que poñerían en risco a supervivencia da única parella de Águia Real da provincia de Lugo e unha das poucas de Galiza. Ademais destes tres parques, a Dega tamén lanzará próximamente a campaña para intentar recorrer o proxecto Chao do Marco situado en Becerreá, promovido por Enel Green Power. Ese outro parque tamén é obxecto de fragmentación artificial canda outros tres da zona e, polo tanto, podería tratarse dun posible fraude de lei. A Asociación Ecologista de Gachama, a poboación galega, a seguir colaborando na difusión da campaña por unha transición enerxética xusta e sustentable. Con estas catro novas incorporacións, a campaña Tipo Desparalos xa ten activos un total de 23 desafíos correspondentes a 23 parques eólicos que supoñen unha ameaza pro medio ambiente e o patrimonio galego. A pasada non foi unha boa semana para a Xunta de Galiza en relación á súa xestión eólica. Xa lles contamos neste espazo que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza emitirá dúas novas sentenzas que declararon ilegal a política eólica do goberno galego. Por unha banda, a Xustiza suspendeu de forma cautelar o proxecto en Zas e Santa Comba e pola outra anulou os permisos para a construción do parque eólico Bustelo en Coristanco e Carballo por fragmentación artificial. Este último, canda os compañeiros Campela Monte Toural, foron recorridos por Adega grazas a unha recadación solidaria histórica en 2022 no marco da campaña Tipo Desparalos. Pois ben, as reaccións non se fixeron agardar, tanto por parte da Xunta de Galiza como por parte de Grinalia, a empresa promotora do macroproxecto conformado por Bustelo, Campela Monte Toural, e en concreto a Xunta asegura que recorrerá ante o Supremo estas decisións judiciais que poñen en tea de xuizo a súa política eólica. Grinalia, pola súa banda, carga contra o criterio do Tribunal Superior de Xustiza porque entende que crea inseguridade xurídica. Ven estas sentenzas meras sospeitas de dano ambiental e defende o procedimento de avaliación de impactos. Ademais, a empresa critica que, de manterse este criterio, as paralizacións cautelares aumentarán nos vindeiros meses. Mentras o goberno español redobra a súa aposta verde de cara a 2030, a actualización do Plan Nacional de Enerxía e Clima presentada esta semana recolle novos obxectivos, entre eles que 81% da xeración eléctrica veña de enerxías renovables dentro de 7 anos, un 7% máis do previsto na redacción previa de 2019. O documento, que agora mesmo se atopa en consulta pública, ten como finalidade reducir as emisións ata un 32% respecto ao ano 1990. Compoñen un total de 107 medidas e tamén prevé o cese de actividade de carbón no ano 2025, ademais do reforzo do vehículo eléctrico ou da produción de hidróxeno verde. E tamén a ministra Rivera volve a ceder ás presións das multinacionais das enerxías renovables e concede unha nova prórroga de 6 meses para que as promotoras, tanto eólicas como fotovoltaicas, consigan autorización de construción dos seus proxectos. O prazo vencía o vindeiro 25 de xullo. Os titulares dos proxectos critican o enorme atasco que hai nas administracións públicas para outorgar autorizacións de construción debido á avalancha de proxectos. Doutra banda, a poboación afectada e as organizacións sociais critican os privilexios e facilidades que as administracións públicas están a dar ás promotoras para obter as autorizacións a custa de recortar os dereitos de participación da cidadanía e os prazos de alegacións, prazos estes que non se prorrogan. Falamos agora da Lei de Restauración da Natureza, é unha das pezas clave da Estrategia de Biodiversidade da Unión Europea, tamén con miras a 2030. Este pasado martes, a dereita e a extrema dereita impediron a súa aprobación no Parlamento Europeo. Esta lei inclúe obxectivos para restaurar e recuperar nos próximos anos os ecosistemas de hábitats degradados, mas converteuse dende o primeiro momento un motivo de discordia. Os populares aseguran que poñerá en risco a seguridade alimentaria. A esquerda, pola súa banda, defende que implicará unha mellora indiscutible da natureza para o sector agrícola, gandeiro e pesqueiro. O texto obtivo 44 votos a favor e outros 44 votos en contra. A seguinte batalla será no pleno, no que participarán todos os eurodiputados e eurodiputadas. A nivel galego, a Xunta de Galiza aprobou o inicio da tramitación da Lei do Clima. O objetivo desta normativa é que o país sexa climáticamente neutro no ano 2050. Isto significaría que as emisións contaminantes sexan neutralizadas pola capacidade de absorción que se pode ofrecer. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que esta lei converterá as medidas climáticas nun eixo prioritario das políticas da Xunta. O proxecto de lei remitiráse ao Parlamento Galego no último trimestre do ano, unha vez resoltas as alegacións. O 10 de maio de 2013 entraba en vigor en Galiza o plan de recuperación dunha pequena ave chamada escribenta das canaveiras. Hoxe, 10 anos despois, esta singular especie segue considerada en perigo de extinción no catálogo galego de especies ameazadas. Adega alerta de que este plan de recuperación chegou tarde e que é insuficiente para aumentar o tamaño da poboación de escribenta. Para salvar esta xoia da situación tan delicada na que se atopa, a Asociación Ecologista pide destinar fondos suficientes ao plan de recuperación da especie. Tamén demanda a creación de censos fiables e completos e a colaboración coas autoridades portuguesas, xa que esta ave tamén está presente no país veciño. A Xunta de Galiza non autoriza a creación dunha zona de baño no río Miño en Lugo polo seu forte impacto ambiental. A instalación dunhas piscinas nas inmediacións da tolda perturbaría no medio natural dúas especies de mexillón incluídas como vulnerables no catálogo galego de especies ameazadas. É por iso que a Administración rexeita a solicitude do goberno local de construir 4 piscinas flotantes sobre o río Miño. Asociacións ecologistas levan advertindo dende o ano 2019 da inviabilidade destas obras e dos impactos que terían sobre o ecosistema fluvial. Aproveitan tamén para demandar a desprivatización da praia fluvial que xa existe e que está en mans do Clube Fluvial de Lugo. Imos rematando o boletín informativo cunha das últimas novas en materia de saúde ambiental. O 18% das vivendas galegas superan o límite de radón recomendado pola Organización Mundial da Saúde. Ademais, o 70% do territorio de Galiza está afectado por concentracións elevadas deste gas. Son os resultados das medicións realizadas ao longo de todo o país por parte do Laboratorio do Radón de Galiza. Este gas radioactivo, incoloro, inodoro e insípido está asociado causalmente co cancro de pulmón. Os seus niveis de concentración en edificios poden medirse de xeito fácil, pero ten que facerse por parte de laboratorios especializados. Estes primeiros días de verán veñen cunha revista baixo brazo. Cerna, a publicación editada por Adega, acaba de sacar un novo número no que aborda a diversidade de temas da man de persoas expertas. A situación dos cabalos salvaxes, que son as moedas sociais, ou en que estado se atopan os nosos océanos, son algúns dos artigos que poderán atopar na revista Cerna, un número que estrea novas seccións e que recupera a poesía. Ademais, os próximos días 7, 12 e 15 de xullo terá lugar en Moaña un ciclo de charlas medioambientais en apoio á campaña Ti podes paralos. Están organizadas por Adega en colaboración co Concello de Moaña. Todo isto e máis en adega.gal. Ata a próxima.